минута 150.
Здравейте, аз съм Весела Владкова. Днес подкастът за външна политика е на военно-политическа тема. Тази седмица, продължаващата с години деградация на отношенията между Русия и НАТО, достигна до логичния си завършек. За прекратения диалог и заложената още със създаването на съвета Русия-НАТО бомба с часовников механизъм, ще чуете анализа на генералния директор на Руския център по международни въпроси Андрей Куртунов и на Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност. Приятно слушане!
Събота, 150.
Започналото през 90-те години на миналия век партньорство между Русия и НАТО приключи официално на фона на взаимни обвинения в отказ от диалог, увеличена военна активност в опасна близост до линията на съприкосновение и липса на всякакво доверие. Според генералния директор на Руския център по международни въпроси Андрей Куртунов, в момента сме свидетели на резултата от неуспешния опит за интегриране на Русия в системата на европейската сигурност. С Андрей Куртунов разговаря кореспондентът на Българското национално радио в Москва, Ангел Григоров.
Какви ще бъдат последиците от разрива между Русия и НАТО за европейската сигурност?
Струва ми се, че рисковете ще се увеличат. Последният голям инцидент с британския ескадрен миноносец Defender през лятото в Черно море показа, че понякога се доближаваме прекалено близо до границата, след която започва реалният сблъсък. Много е трудно да се каже как ще завърши този конфликт.
Как ще коментирате изявлението на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, който изрази съжаление за решението на Москва, като в същото време подчерта, че Алиансът е готов да продължи диалога с Русия?
Готовността за диалог трябва да бъде конкретизирана по някакъв начин. Какъв диалог? На какво равнище? В какъв формат? Ако не ви устройва съветът Русия-НАТО, нека създадем някаква ад-хок група. Да речем кризисна група Русия-НАТО. Предлагахме и такъв формат, но от НАТО го отхвърлиха. Затова, за съжаление, думите на господин Столтенберг не звучат много убедително. Ако под диалог разбира обмяна на официални позиции, мисля, че всички знаем позицията на НАТО за Украйна, а в НАТО много добре знаят позицията на Москва. Ако говорим за диалог, той предполага някаква конкретика. За съжаление, НАТО винаги е бягала и продължава да бяга от това. Неизвестно защо в Алианса смятат, че обсъждането на конкретни проблеми е едва ли не капитулация пред Путин. Трудно ми е да кажа откъде се е взела тази гледна точка. Подозирам обаче, че тази ситуация напълно устройва някои страни членки на блока, които се позиционират като бастион на НАТО, възпиращ тази предполагаема заплаха от варварския див изток в лицето на Русия. Когато господин Байден предлага да се обърне внимание на Китай, те се опитват да избягат от такъв разговор. Защото Китай е нещо сериозно. Китай е инвестиции, Китай е търговия, а Русия е познат противник. Те обичат този противник, защото знаят как да се борят с него. А Китай е нещо сложно и не съвсем ясно. Освен това, явно конфронтацията с Китай ще бъде далеч по-скъпо удоволствие, отколкото конфронтацията с Кремъл. Затова си мисля, че в някои столици много се радват, че съветът Русия-НАТО най-накрая престана да работи и ще се радват да живеят така и занапред. Струва ми се обаче, че тази позиция е уязвима, защото ако започне сериозен конфликт, това ще стане именно на територията на тези страни. На тяхно място бих помислил и за такава възможност, а не само за това какви точки могат да спечелят, позиционирайки се като бастиони на западната демокрация.
По време на годишната среща на Валдайския клуб в Сочи, руският президент Владимир Путин заяви, че с изявленията си министърът на отбраната на Съединените щати Лойд Остин всъщност отваря вратите на Алианса за Украйна. Путин уточни, че дори формалното членство да не се състои, вече е в ход военното усвояване на украинската територия и това е заплаха за Русия. Колко далеч може да стигне НАТО и как ще отговори Русия?
Украйна, разбира се, е суверенна държава и сама може да избира военните съюзи, към които иска да се присъедини. Ако говорим за НАТО, вероятно за Алианса е много важно дали Украйна ще се превърне в актив или в пасив за блока като цяло. Разбира се, в сегашното си състояние, Украйна едва ли може да се смята за актив, т.е. тя няма да укрепи НАТО. По-скоро обратното ще създаде допълнителни рискове за Алианса. Затова ми се струва, че за сега не можем да говорим за членство на Украйна в НАТО и едва ли в средносрочна перспектива този въпрос ще бъде на дневен ред. Путин обърна внимание на нещо друго, че НАТО започва да освоява територията на Украйна, да разширява присъствието си там, без да поема ангажименти за сигурността на страната. Украина иска да се обвърже с НАТО, разбирайки, че едва ли ще успее да стане пълноправен член. Затова е много важно военно-техническото сътрудничество и сътрудничеството при оръжейните доставки и обучението на украинските военнослужащи. Разбира се, че ако това сътрудничество отиде твърде далеч, това ще означава промяна на военно-политическата ситуация и за Русия. Естествено, придвижването на инфраструктурата на НАТО на изток към украинско-руската граница и непризнатите републики в Донбас ще дразни руските военни и ще провокира някакви ответни мерки. Може да се спори колко мащабни ще бъдат тези мерки и доколко ще променят общата динамика на отношенията между Русия и Запада, но със сигурност те ще последват.
Ако трябва да опишем накратко отношенията между Русия и НАТО, то според мен най-подходящата дума е недоверие. Възможен ли е изобщо диалог, основан на взаимно недоверие?
Съгласен съм, че дефицитът на доверие е очевиден. Налице е демонизиране и на двете страни. Правят се военни планове, чието автори се ръководят от най-лошия вариант на поведение на другата страна. Недоверието обаче няма да изчезне от само себе си, ако нищо не се прави. Единственото, което можем да направим сега, е да започнем да разговаряме помежду си. Дори да не си вярваме, в края на краищата имаме опита от студената война. Тогава страните също не си вярваха, но водеха интензивен диалог. Това доведе, ако не до доверие, то поне до предсказуемо поведение на двете страни.
Никаких здесь идеальных решений, по всей видимости.
Очевидно е, че няма идеални решения. Едва ли Путин ще промени отношението си към НАТО и Съединените щати. Едва ли в Брюксел ще дойдат на власт някакви проруски политици. Вероятно и във Вашингтон ще бъде трудно да се намерят такива политици, но такава е реалността. И в тази реалност ще ни се наложи да живеем още няколко години. Това означава, че доколкото е възможно при тези условия, трябва да намалим рисковете, свързани с неконтролируемата конфронтация, и ако се получи, да съкратим разходите, които проистичат от нея. Как да направим това? Само като се разберем за някакви правила на играта в областите, в които това е възможно.
Кога всъщност започна деградацията на отношенията между Русия и НАТО? След събитията в Украина през 2014 година или има по-дълбоки причини, а Крим и Донбас само ускориха процеса?
Мисля, че има по-дълбоки причини. При цялото и значение, украинската криза беше по-скоро катализатор на процесите, които започнаха преди нея. Нека не забравяме, че НАТО прекрати за първи път контактите си с Русия по време на войната в Кавказ през 2008 година. Тогава ме очуди решението за замразяване на контактите по линия на Съвета Русия-НАТО. Защото в регламента на съвета е написано, че той трябва да се събере незабавно при възникването на кризисна ситуация.
А получилось так, что в 2008 году уже стало ясно, что
през 2008 година стана ясно, че съветът е някаква награда, която се дава на Русия за добро поведение, нещо като орден. А когато Русия не се държи както трябва, орденът може да и бъде отнет. Още тогава стана ясно, че нещо не работи. Ако се върнем още по-назад във времето, в началото на столетието или дори преди разширяването на НАТО, мисля, че представите за европейската сигурност бяха много различни. Когато се създаваше Съветът Русия-НАТО, Москва се надяваше, че той ще стане един от фундаментите на европейската сигурност. Тоест, че всички решения, които засягат сигурността на Русия, няма да се приемат извън Съвета Русия-НАТО. По-късно, когато разговарях с колеги от Съединените щати и Европа, те ми казаха, че Съветът никога не е имал подобна мисия или поне не е била планирана от страна на Запада. Както и че Съветът Русия-НАТО винаги се е разглеждал като някаква компенсация за Русия за разширяването на НАТО на изток.
И вот это противоречие долго время...
Дълго време това противоречие оставаше скрито. Трудностите се замитаха под килима, за тях не се говореше, но въпреки това те съществуваха от самото начало. Ако приемем, че НАТО е единственият инструмент за гарантиране на сигурността в Европа, да бъдеш извън НАТО означава да бъдеш извън Европа.
И получалось так, что Россия вот в этой Европе, НАТО-центричной Европе,
оказа се, че в НАТО-центрична Европа Русия е изтласкана в периферията. Ясно е, че това не е много комфортна позиция за страна, която претендира да играе някаква важна роля. Противоречията, които се проявиха след 2014 година, бяха потенциално заложени още преди 20 години. За съжаление, и двете страни така и не намериха механизма, който би позволил интегрирането на Русия в системата на европейската сигурност, без да й се дава правото на вето върху решенията на други държави. Тази дилема не беше разрешена. Фактически беше заложена бомба със закъснител, която се взриви през 2014 година.
Коментар на Андрей Куртунов, генерален директор на Руския съвет по международни отношения, в интервю на кореспондента ни в Москва Ангел Григоров. Министрите на отбраната от НАТО приеха план за противодействие на евентуално руско нападение. Стратегията отива по-далеч от съществуващите регионални планове за отбрана, четем в първите коментари след срещата на министрите в Брюксел. Конфиденциалният документ изисква от натовските държави да се подготвят да отразят възможни едновременни атаки в Балтийско и Черно море, при които могат да бъдат използвани ядрени оръжия. И макар дипломати от Алианса да изтъкват, че не очакват нападение от Русия в обозримо бъдеще, пактът смята, че трябва да се вземат мерки в отговор на новите руски оръжени системи. В същото време Москва отрича да има агресивни намерения и упреква на свой ред НАТО, че с това решение дестабилизира Европа. Съвсем конкретно, руският заместник външен министър Александър Грушко обвини Алианса, че се опитва да превърне Черно море в арена на конфронтация и добави, че Москва наблюдава активността на НАТО в България и Румъния. Това изказване идва след срещата на министрите на отбраната от Алианса и след черноморската обиколка на шефа на Пентагона Лойд Остин, който тази седмица посети Грузия, Украина и Румъния. За това ще говорим сега с Йордан Божилов. Той е председател на Софийския форум за сигурност. Добър ден, господин Божилов.
Здравейте.
Закриването на руското представителство в НАТО, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи като юридическо оформяне на фактическите отношения, с други думи липса на диалог. Как определяте вие обаче това решение? Само символично ли е или все пак е някакъв етап в растящо напрежение?
Не може да говорим само за символика, доколкото има доста сериозно влошаване на дипломатическите отношения между НАТО и Русия след затваряне както на представителството на Русия към НАТО, така и на НАТОвското представителство в Русия, което на практика лишава двете страни от възможността за по-пряк диалог, тъй като Русия и НАТО имаха доста въпроси, по които работеха, и предполагам, че ще продължат да работят. Но нещо много важно ми се иска да кажа в допълнение на това, че с този акт наистина отношенията слизат на едно от най-низките нива за последните десетилетия. Това в никакъв случай не трябва да означава и ние да го приемаме като повишаване на военното напрежение. Значи това не е предизвестие на конфликт в никакъв случай. Да, тези отношения наистина последно време са на много ниско ниво и не е от сега. Това е резултат както на агресията на Русия срещу две държави, които са първостепенни партньори на НАТО, като Грузия и Украина, завземането на Кримския полуостров, влиянието или опитите на влиянието на Русия в изборните процеси в различните държави от НАТО и Европейски съюз, пропагандните и хибридните действия, дейността на Русия в региони и регионални конфликти, като Сирия, Либия, което също е форма на противопоставяне. Всичко това естествено рефлектира върху състоянието, което имаме сега.
След като казвате, господин Божилов, че няма основания да говорим за растящо военно напрежение, тогава защо стана необходимо НАТО да предприема стратегия, план за действие?
Първо да кажем, че НАТО има много ясна политика и позиция по отношение на Русия. Тя е записана в документите, тя е одобрена от всички държави. А именно това е изграждане на отбрана и издържане за защита на всички държави на НАТО, което е и основната задача и функция на НАТО, и в същото време готовност за разговори. И НАТО има тъй наречения премерен отговор на рисковете, специално към Русия. Това означава разполагане на минимални, но необходими натовски сили, които да покажат, че всички държави са еднакво защитени. Имайте предвид, например, че в Балтийските страни има по 1000 човека военни контингенти на НАТО. Това естествено по никакъв начин не може да се разглежда заплаха от страна на Русия, но пък е показателно, че НАТО се ангажира със сигурността на тези държави. Тоест този умерен на отговор, той се разполага и по отношение на Черно море. Ние нямаме тук струпване на огромни натовски сили. Имаме разработване на планове за защита, имаме разработване на планове за действие. И от друга страна трябва да кажем, че след като Русия анексира Крим, там започна едно изключително милитаризиране, струпване на оръжия, опит на Русия за преразпределяне на териториални и икономически води на Черно море, което естествено създава допълнително напрежение. Русия затваря много от териториите на Черно море за месеци във връзка с провеждане на военни учения. Всичко това естествено по някакъв начин изисква и отговор на НАТО, но той отново ще каже е премерен, в никакъв случай не е нападателен, а е отбранителен.
Като стана дума за Украйна, в Киев там тази седмица беше Лойд Остин, американският министър на отбраната. Освен че упрекна Русия, че тя е пречка за мирното решаване на кризата в източна Украйна, той категорично заяви, че Москва няма право на мнение, когато става дума за желанието на Украйна да стане член на НАТО. Реалистичен ли изобщо сценария за разширяването на алианса до границата с Русия?
Принципа за членство в НАТО е, че всяка държава, която има желание да стане член, може да подаде заявка за това, да кандидатства един вид и НАТО естествено да прецени да я приеме. Украйна и Грузия са ключови партньори, които от години развиват партньорски отношения с НАТО и двете страни заявяват желанието. Естествено, от заявяването на желанието до пълноправното членство има определен път, който впрочем и България е извървяла. Така че аз предвиждам в бъдеще засилено развитие на партньорството с Украйна, именно с оглед на това, ако НАТО реши и Украйна продължи да има желание за членство, това да се реализира. Но в никакъв случай не може да става въпрос за някакво вето от други страни за суверенно право на Украйна да избере своя път на развитие.
Тано, ще посмее ли НАТО да стигне до границата на Русия?
Русия и НАТО вече имат граница и това са най-малко балтийските страни, Черноморския регион. Аз отново ще кажа, ние имаме сериозни притеснения по отношение на милитаризирането на Черноморския регион, преразпределението вътре на зоните, които бяха определени и които бяха безспорни, налагане на нови правила на корабоплаване. Всичко това, естествено, гледайки от гледна точка на България, е изключително важно, че НАТО се ангажира с Черноморския регион повече, а визитата на Лойд Остин също е едно показателно посещение, че Съединените щати също, както като част от НАТО, така и като държава, която е с най-голяма мощ в рамките на НАТО, също се ангажират за сигурността на региона.
Споменахте визитата, черноморската обиколка на Лойд Остин. Той беше в Грузия, Украйна и Румъния, но заобиколи България и Турция, две натовски и две черноморски държави. Защо според вас?
Вижте, аз доста години съм ръководил международната дейност на нашето Министерство на отбраната и мога да ви кажа, че при планиране на посещение от подобно ниво се оценяват изключително голям брой фактори. Не само нивото на отношения, но това са дали има подготвени документи за подписване, инициативи и така нататък. Един от много съществените фактори, когато се преценява подобно посещение, какво е състоянието политическото в страната. В случая в България имаме избори. Това е един естествено нормален процес, но в международните отношения той е от значение. Значи, обиколката според мен има първо ясно изразен черноморски контекст, което и за нас е много положително, че Лойд Остин е в региона и се среща с наши съюзници и партньори. Впрочем, в оценката на много държави Румъния играе по-активна роля, по-про-натовска роля в Черноморския регион в сравнение с България и Турция. Аз предполагам, това е мое предположение, че България не е била в така включена в обиколката, иначе най-вече във връзка с политическия процес, предизборния процес и тем подобно. Сигурен съм абсолютно, че след като имаме редовно правителство и парламент, ще имаме много повече международни контакти, включително не само от САЩ, но и от други държави. И да добавя само, че почти в същото време в България беше много високопоставена американска делегация, нали, водена от заместник помощник на Лойд Остин, Спенсър Бойер. Разгледаха се отношенията между България и САЩ, което също е показателно, че тези отношения са на изключително добро ниво и се развиват съобразно желанията на двете страни.
Нека ви върна отново към срещата на министрите на отбраната на НАТО и един друг стратегически интерес на Алианса, ако съдим по думите на генералния секретар Йенс Столтенберг, а именно възпирането на Китай. В интервю за Financial Times той казва, че възходът на Китай вече влияе на сигурността ни. Известно е, че разместванията в баланса на световните сили води до покачване на напрежението, а Китай вече се превърна в световна сила и политическа, и военна. Как променя Алиансът доктрината си, имайки предвид и фокуса на Съединените щати върху Тихоокеанския регион?
Да, изключително важен въпрос. Той отскоро стои на дневния ред на НАТО. Но нека да кажем първо как НАТО вижда Китай. НАТО вижда Китай като стратегически конкурент. В никакъв случай не като противник. И основният подход на НАТО, който е приет от държавите членки, това е диалог по широк кръг въпроси в областта на въоръженията, изграждане на доверие, климатичните промени. Тоест, ние трябва да имаме добра комуникация с Китай, но в същото време да адресираме въпроси, които притесняват НАТО. И това са най-вече развитието на ядрени оръжия, развитие на най-нови системи въоръжение, липса на прозрачност до някъде в модернизацията на армията на страната. Китай като тема е естествена за НАТО, защото Китай вече присъства в Европа чрез своите фирми, чрез своите културни представителства, чрез своите технологии. И НАТО трябва да има анализ на това. Какво е влиянието сега, след 10 години в бъдеще? Китай е, освен че е огромна икономическа и военна сила, тя е и сила в космоса. Там също има съприкосновение с Китай. Китай е член на съвета за сигурност за ООН, ангажиран с основни проблеми. Така че много естествено темата за Китай е в дневния ред на НАТО, но тя е по-скоро от гледна точка на анализа и от гледна точка на изграждане на линии на комуникация. Впрочем, миналия месец имаше виртуална среща между генералния секретар на НАТО и външния министър на Китай за обсъждане на широк кръг въпроси. Включително Афганистан, да кажем. Там Китай също играе ключова роля.
За Афганистан ще говорим, но още нещо за Китай да ви попитам. Т.е. вие не виждате засилване на конфронтация и търсене на съперничество с Китай, включително и във военната сфера?
На този етап, отново ще повторя, НАТО разглежда Китай като един стратегически конкурент. Има допир в интересите. Както казах, Китай вече присъства в много региони на света, включително в такива, в които е ангажирано и НАТО. По тази причина Китай се поставя като тема за дискусии и обсъждане. Това е много важно. Може би да кажа и още нещо важно, за да не останат нашите слушатели с впечатление, че едва ли не Русия и Китай са основните теми за НАТО. Значи НАТО като отбранителен съюз цели да изгради отговор на всички рискове и заплахи за своите членове, независимо от какво проистичат. И тук е концепцията или доктрината за подход на 360 градуса, защото ние имаме заплахи като тероризъм, като регионална несигурност. Споменахме Афганистан, Сирия, Либия, климатичните промени, новите технологии. Значи ние говорим за фалшиви новини, говорим за дълбоки фалшиви новини. Това са такива, които са създадени с изкуствен интелект, могат да бъдат, технологиите са достъпни и могат да бъдат разработени от хора, от компании, от терористични организации и да ударят по изключителен начин всяка една държава. Представете си само видео, изградено с изкуствен интелект, на което се вижда президент на страна или главен прокурор, който казва след 10 дена затваряме еди коя си банка. Не може да се разпознае, че това е фалшиво, разбирате ли? До такава степен са се развили тези технологии и НАТО търси отговор на това. Ето това също е в дневния ред на НАТО и ние трябва да знаем, че подходът към сигурността се променя, поради което ние трябва да имаме всички средства и военни, и технически, за да може да си гарантираме сигурността.
Къде търси НАТО отговора на променения геополитически баланс в района на Афганистан? Това също беше тема на министрите на отбраната на НАТО тази седмица. Обсъждаха изтеглянето на западните сили оттам. Споменахме тероризма като заплаха, присъствието на Китай и засилената му роля в региона. Какво прави НАТО?
НАТО не се е деангажирал, така да го кажем, изцяло от Афганистан, въпреки изтегляне на военния контингент. Има все още способности да се реагира на различни рискове. Но нека да кажем така, в Афганистан рисковете наистина са в няколко направления и те могат да се разпрострат далеч зад границите на тази страна. Това е и ситуацията вътре. Значи, ако ние видим връщане на убийствата с камъни по площадите или репресиите на страна на талибаните, ако видим едно гладуващо мизерстващо население, това естествено може да породи и бежански вълни и други напрежения на базата на етническото разнообразие там. А дали талибаните ще разрешат на терористични организации да функционират от тази държава и да извършат терористични атаки по цял свят, това също е риск. Дали радикализацията, която е в основата на талибанското движение, ще се разпростре и по други региони, по други държави, това също е от ключово значение. Нека да кажем, че в близост до Афганистан има ядрени държави. И Индия, и Пакистан. Това са ключови рискове и НАТО постоянно работи по отношение на тези рискове. Естествено работи и с държави като Китай, Пакистан, Русия. Впрочем, по някакъв начин тези рискове трябва да бъдат адресирани и то с много широко международно участие.
Благодаря на Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност. Събота 150.